Gitleyer Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň seşenbi güni. Habarlar günnäligi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimi diýdikatyňyzy öýdürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon önüne Quwanç gelen.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Şu namana İsrail Palestin duşu geçirler. Müsürde parlament saylawlarynyň ahyrky 3-nji tapgyry geçirilýär. Dün Gresiýada 2010-njy ýyldaky ilkinji iş taşlaýyş başlandy. Hormat radio dinleyijilerini orta şuwa bilýär. Habarlaryň dolar akmaz mönlen tanystyrýaryn. Şun bir ýyldan köp wagtdan soňra İsrail Palestin duşu geçirler. Yerdaniyanın paytaxtı Ammanna İsrailin premier ministrinin yürütüğü vekili İshak Molchi Palestinanın vekili Sayadi Erekat ile resmi del gepleşikler geçirer. Ol yakın günü or kvartiyada atla halkara arasıların duşu vaktini geçer. İsrailin korunmak ministri Ehud Barak şeyle deydi.
אנחנו מצפים באמת שהפלסטינאים יגיעו ללא
Biz Palestinlilerin hiçbir şartsız gepleşiklere gelecek dene hakikatten amgaraşyarız. Erekadın ve Molchonun duşu gepleşiklerin aydınlaştırılmak için puruyca. Bu mesele İsrail devlet için ören mehum. Menin pikrimçe ol Palestinliler üçünüm ören vacip. Ol bu urda aladı ediyerlerin ehli üçünüm ören mehum deyip Ehud Barak aytdı. Palestinler öňküler ýaly ýarşyk gepleşikleriniň täzeden başlanmagy üçin Israiliň Yerdan deriýasynyň Günnatar kenarynda we Günnor Ýerusalimde guruşuklaryny togtatmagyny talap edýär. Israil bolsa bu gepleşiklere haýsy bir dislapky şert goýmadan başlamalygyny aýdýar. Şuň mütrüň parlamentiniň aşaky öýüne saýlawlaryň 3-nji ahyrky tapgyr geçirler. Bu ses berilişik 9 vilayatda bolar. Musurman dogullugy ýaly İslam stoparlar ses berilişiň ilkinji öňki tapgyrlaryna köp ses alýar. Sensiň aýtmagyna görä bu saýlawlaryň öňki 2 tapgyryna möhüm galplyk bolmady, emma geçen aý ýurtda howpsuzlyk güýçleri we protestler çakmasyna 17 adam öldi. Proteste çykanlar Haru geňeşiň dolandyryşyny togtatmagy talap ettiler. Geçen hepde müsürün howpsuzlyk güýçleriniň hökümete degişli bolmadyk gurumalaryň jaýyna reýd geçirmegini Günwatar tanqidlady. Şuň Kaýyrda müsürin öňki lider Hüsnüň Bäräge garşy süt diňlenişigi dowam etdirler. Mübärek we onuň egnineşleri geçen ýylyň fevral aýyna bolan protestlerde 800-den gorak adamyň öldürilmegine gatnaşygy barlykda aýyplanýarlar. Olar bu aýyplamany ret edýärler. Şol tolgusuklar netijesinde mübärek häkimetden çetleştirilipdi. Şunun ýaly mübärek we onuň ogullary korrupsiýada hem aýyplanýarlar. Emma olar şeýle aýyplamany ret edýärler.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Dün Gresiýada 2010-njy ýyldaky ilkinji iş taşlaýyş başlandy. Onu meçin işgärler gurnadylar. Olar hökümetiň saglygy saklaýyş budagyny amala aşyrmak üçin reformalaryna näradylyk bildirýärler. Şol reformalar netijesinde iş orunlaryny kemeltmek, dermanlaryň bahasyny arzalatmak we başga çäreler göz öňünde tutulýar. Emma kezilhany we dermanhany işgärleri şeýle reformalaryň özleri üçin ziýanlydygyny aýdýarlar. Ýeti bergi krizini başdan geçiren Gresiýada geçen olarça iş taşlaýyş boldy. 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň Aşgabat we Türkmenistan sport atly täze telekanallar gepleşik berip başladylar. Aşgabat telekanalynyň gepleşiklerine paýtagtyň özgörşi, onuň jemgyýetçilik medeni durmuşyna wakalar, ykdysat durmuşy, ilim we bilim edarlary barada gurrun berilýär diýip resmi tutat ýazýar. Giýje günni berilýän sport telekanaly bolsa sagdyň durmuşy wagt edip sporty köpçülükden ötürmäge kömek edýär. Geçen ýylyň 17-nji oktýabrynda Aşgabatda Täze Türkmenistan atly televideniýe we radio gepleşikler merkezi açyldy. Häzir Türkmenistanyň jemi 7 sany telekanaly bar, emma olaryň ählisi döwletiň özegçiligine we ýurtda ýekejede garaşsyz telekanal ýok. Şu Ukrainanyň öňki premier ministri Yulia Тимошенконун аклоочу Сергей Власенков кыйды Евгения онун жанына Харков шаарындагы колонияга барар. Батквишина атлы партиянын метод кулунун хабарына көрө, ушул колониянын жанына метод брифинги кем кечирилер. Юлия Тимошенко кечинин октябрына 7 жыл азаттыктан махрум эдилди. Ол 2009 жылы ортетилген каалашыктарга кол коюуну ВДПнин калпыйдаланганлыкта айыпланды. Кечинин 30 октябрында Тимошенко Харковдагы колонияга кечирилди. Ракты 2010 жылы караны 2011 жылы партамаларды ве башка хүжүмлөрдү үлөн асууда жашайчылардын саны көпөлдү деп адам кукулун коройчулар айтыялар. Урматтуу радио диңгизчилер, сиз күнүн мөхүм хабарлары менен таанышып болуңуз. Азаттын толкуларына алыңыз.